pan oedd fy nhad yn llipryn main a nain fy nain yn hogen. Roeddwn i'n bron yn ddyn yn mynd yn un ar higien yn 1858 yn steddfod fawr Llangollen. O gyd ymdeimlad at y beir y gawsant siwr.